Je ne peux pas être exposé là.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Poso oyo mobimba na kati ya bokolongono pe bomoi na Dr Bernard Bossi kitozali kolobela likambo ya bokono ya VIH sida.
Dr Bernard, ndenge nini bozali kosala pona kobenda bilenge ba se faire dépister ba yeba pe mateya, et puis soki esalami te bazali na bokono bakoka kobanda kozwa bakisi sans autorisation ya baboti?
Wana ezali nakono ba eloko moko pe ya monene oyo tobandi eza na bafacilité na yango, eza pe na mikakatano na yango. Ya liboso avec UNICEF pe na Fond Mondial na ba organisation mosusu baza ko soutenir biso, tolance initiative All In oyo esalemaki au niveau international oyo babengi All In, elingi olobaki biso banso ensemble to sauver bana baadolescent ya 10-14 ans, ba jeune ya 15-19 ans, pe ba jeune ya 20-24 ans. Toza ko lance yango avec UNESCO et tout ça, donc to sali deja to sito kotisango deja na a peu près 8 provinces comme ça, et c'est tamboli mais okendeke toza ko panza yango penza. Na kati wana tozali na ba stratégie penza oyo ba jeune bango moko nde moto bazali ba acteur principal na kati ya approche wana pona ko sensibiliser baninga na bango par des pères éducateurs tout ça au sala yango, et ils ont fait ça ba résultat surtout kamatinda ki sa na Congo central, ba résultat ezali très très satisfaisant, ezali kout modèle pour na All In na bo cannabis. Et donc tout ça na moi mokakatano moke ata soki ezali nano na conflit ya monene te oyo uti koroba na suka kusala yango sandingisa ya baboti. Na kati ya loi oyo tobengi la loi portant protection des personnes vivant avec le VIH et des personnes affectées, na kati ya mobeko li konzi wana tobengi loi ba jeune oyo bazali bano bazali na moins de 18 ans basengeli mpona kosala test bazwa autorisation ya baboti na bango. Wana ndenge libeko elobi. Mais d'un autre côté, et si la contradiction ezali, ba jeune bilenge tango baza ko banda lisano ya bolingo kosangana na basi na mibali baza l'autorisation ya baboti te.
Yango ndelika.
Elingi olobake opesi mwana opesi mutu mutuka aza ko demare ao tambusa me oboyi kolakisa ye ndenge nini bakangaka fre. Donc na place wana eza kopesa biso pokoso. Yango wana tosalaki plaidoyer moko monene accompagné na Médecins Sans Frontières na ba ONG lokola Raconge, ba ONG Bele na ba organisation mosusu international na national, pour que au niveau ya parlement bakoka ko changer disposition wana na kati ya mibeko wana to réussir mwa moke parce que na moya ya lelo na mokuse balobi mpona elenge oyo azali na moins de 18 ans po asala teste esengeli autorisation ya parent. Mais soki intérêt na ye ezali en jeu, bonganga akoki kosala ye teste sans autorisation ya baparent. Donc, ma tikeri biso mwa fenêtre wana.
Wana ezalaki Dr Bossiki Bernard ya programme national multisectoriel ya lutte contre le sida. Matondo mingi na bino baso ba bozali kolanda bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimas. Tokutani mokolo malobi.